Gjoni, kreun 11. Ish një smut me emnin Lazar, prej Betanie, prej katunit Maris edhe të Martës, motër saj. Maria isha e që i kish ly me voj Ermir edhe ja kish shikant me flok të saj. Lazri, vlaj saj, ish i smut. Pranej motrat e qunë të aj, për me i thonë, Zot, që aj që ti e dënë, është i smut. Masi i një gjoj, Jezus i tha, kjo smuj nuk është për dekë, po për lavdin e Perënis, që biri Perënis me marë lavdi për i saj. Jezus i dojke Martën, motrën e saj, edhe Lazrin. Pra kur murvesh që është i smut, najti edhe dy dit aty ku ish. Masanej, mas kësa ju tha dishepujve, po shkojmë prap një de. Dishepujt i than, Rabi, ju dhe i deshtën me dvra me gur, e ti po shkon prap atje? Jezus ju përgjeq, a nuk i ka dita 12-or? Ba me ec njeri ditën, nuk pengohet, se e këqyr dritën e kësaj bote, po ba me ec natën, pengohet, se drita nuk është në te. Këto fjali thaj, e mas kësa ju tha, miku jon Lazri ka ranë gjumë, po unë po shkoj me que. Masanej dishepujt i than, Zot, në koftu fjet, ka mu ba ma mirë. Po Jezus e kish fjalin për dekën e ti. Ata kujtun se pa fol për të fjetunit e gjumit. Atëherë Jezus ju tha haptas, Lazri ka dek. Edhe u gzova për ju që nuk undodha atje që të besoni. Po po shkojmë të aj. Masanej Toma me emnin Binjaku u tha shokve, po shkojmë edhe na që të desim bashkë me te. Pra kur erdhë Jezusi, pas e a i kish 4 dit që ish në varë. Bethania ish nga Jerusalemi rrëdhë 15 stade largë. Shumë për judejve kishin arte Marta e Maria për kryeshnësh. Prandaj Marta kur murë vesh që po vjen Jezusi, erdhë për me takue, e Maria në itin shpi. Masanej Marta i tha Jezusit, Zot, po t'ishe këtu, vëllau jam nuk ish me dek. Po edhe tash e di që qka do që ti lypish Perënis, Perënia ka me ta dhonë. Jezusi tha, vëllau jut ka mundjall. Marta i tha, e di që ka mundjall, në gjallin e ditës fundit. Jezusi tha, unë jam në gjallja dhe jeta, kush beson muë edhe kur des ka me jetue. Kush jeton edhe beson muë, nuk ka me dek kurën e kurës. A e beson këte? A ju tha, po Zot, unë kam besu e që ti e Krishti, biri Perënis, që ka ardhë në botë. Si e tha këte, u ljargu edhe i bani zëmë sheftas Maris, motrës vetë të i thanë, mjeshtri ka ardhë po të thirë. Si e niu, a ju qume njëherë edhe shkojte aj. Jezusi nuk ish ardhë halën katun, po ish në vendin ku e kish taku e Marta. Atër ju dhe që ishin me ten shpi, e që po e shnoshin kryet, kur pan që Maria u qume me njëherë dul, ishkun për mas të i menue që po shkon të vori për me vajtue. Masanej kur erdhë Maria, aty ku ish Jezusi edhe pa ete, i rënë gjujtë i thanë, Zot, tishe ti këtu, vlau jam s'kish me dek. Atëherë Jezusi, kur e pa atë të ujkajt, edhe ju dejtë që erdhën me të ujkajt, dënesi e u malën gjyshum. A i tha, ku e keni lanë? Ata i than, Zot, hajde e këqyrë. Jezusi kajti me lotë. Masane ju dejtë thojshin, që, shumë e ka deshtë. Disa prej ty në than, ky që ja këtheu sytë verptit, a nuk ka mujtë me bëjtë që ja s'ky mos me dekë? Jezusi pra halatu i dnes, shkoj të vorri. Aty ish një shpel, edhe mita ish vu një gur. Jezusi ju tha, hiqe një gurin. Marta e motra e dekunit i tha, Zot, ati ta shpoj vjenera, se ka 4 dit që ka dek. Jezusi tha, a nuk thash që po besove, ki me pa lavdin e Perënis? Atëherë ta e hoqin gurin. Jezusi i qoj syt nalt, edhe tha, o atë, të falneroj qim një gjove. Unë e disha që gjithmonë një gjën, pa e thash për popullin që është për rreth për me besue që tim ke que. Si i tha këto, thiri me zat nalt. Lazër, dil jashtë. I dekun i dul jashtë, me ka me duart lidhuna, me rruj pa qefini e ftyrë të pështjelun me rizë. Jezus ju tha, zgjidheni edhe lejeni me shkue. Masane shumë për judejve që kishin arte Maria edhe i kishin pa ato që i bani aj, besun te. Po disa për i ty në u largun të farisejt, edhe ju kalzun për ato që i ban Jezusi. Atër kure priftat edhe farisejt u mlodhen një kshil, e thëshin, qka me ba? Se kë njeri po ban shumë mrekullina. Po e lam me vazhdu e kështu, të tanë kanë me besuën te, edhe kanë me ardhe romak të kanë me na e marë, edhe venin edhe komin ton. Njani për i ty në, ka i faqish kure priftat mot-mot, u tha, jo nuk dini kur gjanë, as nuk muni me marë me mendë, që është ma mirë për ju me dek një njeri për popullin, se të shkatërohet krejt komi. Këta nuk e tha prej vetës, po të i kanë kure prift për atë mëtëmët, a i bani profeci që Jezusi kish me dek për komin. Edhe jo veç për komin, po për me imledh bashk edhe fmit e shpërndavn të perenis. Qysh për e asaj dite, ata u morën veç bashk me evra. Pra ne Jezusi nuk e cke më haptas midis judejve, po u largu për aty një vend nga të shkretinës. Pashk të judejve ishin ngat, edhe shumë për e asaj krahine unë gjitën Jerusalem mu pastrue para pashkve. Ata pra e lypshin Jezusin edhe i thëshin shoqishojt të nejt në tempull. Qka po menoni? A thua vjen fest? Kure priftat edhe fariset kishin dhën urdhën që si të mervesh dikush se ku ashtë, me kalzu me her që ta kapin.